You're with SBS Radio.
ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ፕሮጀክታት እና መወለ ንግድድ ዕስክርና የጋድድ ኣሎ ድዩ። ፍልሰት ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ንምግታእን ኣብ ልዕሊ ሓደ ውልቀ ምልኪ ለውጢ ንምምፃእን ዓሊሙ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብቶም ብግድድ ዕስክርና ዝሰቐዩ ሰባት ዝሃንፅዎም ፕሮጀክታት ሚልዮናት ዶላራት የፍስስ ኣለዉ ይብል ብማቲና ሴቪስ ግሪድነፍ ዝወፀ ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ። እዚ ጽሑፍ ንብዙሓት ተቃውምትን ተጣበቕትን ኤርትራውያንን ከምኡ ንሃገራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣቆጢዑ ጥራሕ ዘይኮነ ብብዝሒ ዘዘራርብ ኮይኑ ኣሎ እምበር ንምሉእ ትሕዝትኡ ካብ ዝቐጺልና ከም ዘለዎ ከነቕርቦ ኢና። ሕብረት ኤውሮጳ ካብታ ሓንቲ ካብቶም ብቐጻሊ ዝዓበየ ምንጪ ሓተቲ ዕቑባ ዝኾነት ጨቋኒት ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝነቅል ዋሕዚ ስደተኛታት ክገጥእ ተስፋ ብምግባር ዝሓለፈ ዓመት 20 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ኣፍሲሱ። እዚ ገንዘብ ከባቢ 22 ሚልዮን ዶላር ንሓደ ተገሪህካ ክትሪዮን ከለኻ ኣከራኻሪ ዘይመስል መደብ ማለት ምህናፅ መንገዲ ዝውዕል መሳርሕታትን ንዋትን ተገዚኢሉ። እቲ መኽሰብ ደኣ እንታይ እዩ? ኣብቲ ቦታ ህንፃ ዝተዋፈሩ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ብሓይሊ ዝተመልመሉ ወይ ከዓ ዝተዓስከሩ እዮም። ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ነቲ ፕሮጀክት ክከታተሎ ዝኽእል ሓቀኛ ኣገባብ የብሉን። እዚ ውሳነ ኣብ ዙርያ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቁጥዐ ፈጢሩሎ። እንተኾነ ግን እዚ ቁጥዐታት ንኤውሮጳዊ ሕብረት ዝሓለፈ ተሓሳስ ተወሳኺ ዓሰርተታት ሚልዮናት ዶላራት ንኤርትራ ክውስኻ ካብ ምውሳን ደዋ የበሎን። ንሓደ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ባርነት ዝቝጸር ኢሉ ዝገለጾ ስርዓተ ግድድ ዕስክርና ይምውል ኣሎ ማለት እዩ። እቲ 95 ሚልዮን ዩሮ ተወሳኺ ሓገዝ ቅድሚ ሕጂ ብወግዒ ዘይተገልጸ እዩ። እዚ ኸዓ ፍልሰት ብዓብዪ መጠንን ብቕልጡፍን ክገጥእ ሰንከልከል ኣብ ዝብለሉ እዋን ሓደ ዘሰንብድ ኣብነት ውስወሳ ወይ ከዓ ምምታእ ንሕብረት ኤውሮጳ ዘጋጥሞ ዘሎ እዩ። ኣብዛ ዕፅውቲን ከባቢ 5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለውዋ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትርከብ ሃገር ኤርትራ ክበጽሕ እንከሎ እቲ ሕብረት ነቶም ዝምውሎም ዘሎ ፕሮጀክታት ንኡስ መጠን ዘለዎ ወይ ከዓ ትሑት ዝኾነ ጥቡቕ ዝበሎ ምክትታል እዩ ዘለዎ። እዚ ኮይኑ ከብቅዕ እቲ ዝህቦ ዘሎ ሓገዝ ከም ቅድመ ኹነት ኣብ ውሕስነታት ንዲሞክራስያዊ ለውጥታትን ምምሕያሻትን ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ኣይወሰነን። እቲ ገንዘብ ኣካል ናይቲ ኣብ 2015 ኣብ ጠርዚ ቕልውላው ስደተኛታት መሰረታዊ ወይ ከዓ መበገሲ ጠንቅታት ፍልሰት ወይ ከዓ ስደት ተባሂሉ ዝተሰልዐ ፍሉይ ማዕከን ናይ 4.6 ቢልዮን ዶላር ሕብረት ኤውሮጳ ማዕከን ገንዘብ ንኣፍሪቃ እዩ። ዋላ እኳ እቲ መደብ ብሓደ ናይ ሓባር ስምምዕ ዝተደገፈ እንተኾነ ኣተገባብሩ ግን ነቲ ብዙሓት ሰናይ ዕላማ ኢሎም ዝርእይዎ ተግባር ኣደዊንዎ እዩ። ኣንጻራዊ ሳዕብየን ዘለዎ ኮይኑ ከይህሉ እውን ሕቶታት ይለዓሉ ኣለዉ። ዋሕዚ ካብ ኣፍሪቃ ዝወፁ ሓተቲ ዕቑባ ብቐጻሊ ክሳብ ሕጂ ልዑል እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዕቑድ ወይ 10 ዓመት ብውሕዱ 5,000 ኤርትራውያን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕቑባ ሓቲቶም። ኣብ 2015-16 እቲ ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 30,000 ደይቡ ጠርዚ በፂሑ። ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 10,000 ነይሩ። ብመሰረት ዩሮስታት ዝተባህለ ትካል ኣሃዛት ሕብረት ኤውሮጳ ብውሕዱ 85 ሕቶታት ንዕቑባ ኤርትራውያን ዕውታት ነይሮም። እዚ ማለት ከዓ ሃገራት ኤውሮጳ ብኣብዝሓ ንኤርትራውያን ሕጋውያን ስደተኛታት ኢለን ይቆፅሮም ማለት እዩ። ኤውሮጳውያን ሰብ መዝን ክኢላታት ፍልሰትን ሓፈሻዊ ቁፅሪ ሓደስቲ ተሰደቲ ካብቲ ዝነበሮ ዝለዓለ ቁፅሪ ያ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ዕቑድ እንተጎደለ እኳ ኤርትራውያን ግን ብኣሽሓት ምምፃእ ክቕፅሉ ምዃኖም ይኣምኑ። እቲ ምንካይ ቁፅሪ ካብ ምዕዳል ገንዘብ ንኣፍሪቃ ወይ ከዓ ማእከላይ ምብራቕ ንላዕሊ ዝያዳ ብሰንክቲ ኣብ ዶባት ማእከላይ ባሕሪ ኤውሮጳ ዝውሰድ ስጉምትታት እዩ ነኪዩ። ብፍላይ ከዓ በቶም ስምምዓት ምስ ቱርክን ሊብያን ዝተገብሩ ነዚ ጸገም ካብ ምንጩ ኣብ ኣፍሪቃ ንምምካቱ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን ዋላ እኳ ቅልጡፍ ኣካል ናይቲ እናፀዓቐ ዝኸይድ ዘሎ ናይቲ ሕብረት ኣብ ቅድሚት ዝቐመጦ ግንባር ምክልኻል ኣንጻር ስደተኛታትን መጻእትን ኮይኑ እንተሃለወ ማዕከን ገንዘብ ሕብረት ኤውሮጳ ሓደ ንነዊሕ ዝጠመተን ዝዓለመን ኣተሓሕዛ እዩ። እዚ በረከት ወይ ማና ኣብ መላእቲ ኣህጉር እዩ ዝፈስስ ዘሎ። ብፍላይ ከዓ ኣብተን ናብ ኤውሮጳ ዝለዓለ ቁፅሪ ሓተቲ ዕቑባ ዝሰዳ ዘለዋ ሃገራት ኣተኪሩ ማለት እዩ። እቲ ማዕከን ህፁፅ ተባሂሉ ድሕሪ ምእዋጁ በቶም ከም ልምዲ ምስ ወፃኢታት ወይ ከዓ ሓገዛት ሕብረት ኤውሮጳ ተኸቲሎም ዝኸዱ ጥቡቓት ቅድመ ኩነታት ሓገዝን ምክትታልን ክግበረሉ ኣይግደድን እዩ። ናብ ኤርትራ ክምጽእ እንከሎ ኤውሮጳውያን ሰመዚ ናብቲ ክልተ መስመራዊ ኣተሓሕዛ ኢሎም ዝፅውዕዎ ሜላ ቀይሮም ጸኒሖም። ውፅኢቱ ብዘየገድስ ምስቲ መንግስቲ እናተዘራረብካ ገንዘብ ምሃብ ኣብ ኩሉ 200 ሚልዮን ዩሮ ካብቲ ማዕከን ንኤርትራ ተባሂሉ ተሰሊዑ ዝተቐመጠ እዩ። እቲ ተስፋ ዝተሓድረ ኸዓ እቲ ገንዘብ ናይ ውሽጢ ሃገር ቁጠባ ከተስኦ ሽኽለታት ክፈጥር ንኤርትራውያን ኣብ ዓዶም ክጸንሑ ክሕዞምን ነቲ ምስታ ናይ ነዊሕ ጸላይት ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ መፋርቕ 218 ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም ከጽንዖ እዩ። ኣብዚ ቐመር ሸለል ዝተባህለ ወይ ከዓ ዝተሰግረ ዝመስል ነቐፍቲ ሕብረት ኤውሮጳ ከም ዝብልዎ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝኸፍኡ ዓመፅቲ ሰብኣዊ መሰላት ተባሂሉ ዝቝጸር መንግስቲ ኤርትራ ዝኸፍአ መዝገብ ታሪኽ እዩ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቓልሲ ኤርትራ ነፃነታ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ 1991 ወሲዳ ክልቴን ሃገራት ብምኽንያት ዶባተን ደጊመን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ኣብ ኩናት ኣትየን። መራሒ ግንባር ዝነበረ ድሒሩ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ሽዑ ኣትሒዙ ነቲ ኩነታት ህፁፅ እዋን ኣጽኒዕዎ ይርከብ። ከም ኣካል ናይዚ ኸዓ ሓደ ግዴታዊ ኣድማሳውን ድሩት ገደብ ግዜ ዘይብሉን ዕስክርና ዝሓዘ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳብ ሕጂ ኣቦትውሎ ዋላ እውን ድሕርቲ ሓደ ነጥበ መቐይሮ ኮይኑ ንቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ስልማት ሰላም ኖቤል ክስለም ዝገበረ ስምምዕ ሰላም 2018 ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ተገይሩ ከብቅዕ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከምቲ ዝነበሮ ሕማቕ እዩ ዘሎ ትብል ንተጠባቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ንኤርትራን ብሰፊሑ እቲ ዞባን ትከታተል ለቲሻ ባድር እቲ መንግስቲ ዝበዝሐ ክፋል ህዝቡ ኣብቲ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምዕስካርን ብዙሓት እሱራት ፖለቲከኛታት ከዓ ኣብ ትሕቲ ዘይሰብኣዊ ኩነታት መሓዝን ይቕጽለሎ። ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ እዚ ስርዓትን ሃገሮምን ኣብ መጻወድያ ተኣሲሮም ይርከቡ። ንኽወፁ መውፅኢ ቪዛ የድልዮም ስለ ዝኾነ ብዙሓት ብውሑድ ክፍሊት ሲቪላውን ወተሃደራውን ስራሕ እናሰርሑ ክሳብ ኣርባዓታት ዕድመ ዝበጽሑ ተዓስኪሮም ይጸንሑ። ብጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እቲ ነቲ ሃገር ዘካይዳ ዘሎ ስራሓት ዕስክርና ኣብ ኤርትራ ከም ግዱድ ስራሕ እዩ ዝቝጸር። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንነዊሕ እዋን ነቲ ሃገር ዝወሃብ ሓገዝን ልምዓታዊ ገንዘብን ደዋ ኣቢላቶ እያ። ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣካያዲ ዝኾነ ቅርንጫፍ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ኣብቶም ናይ መንገዲ ስራሕ ፕሮጀክትታት ዕስኩራት ወይ ከዓ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክጥቀሙ ምዃኖም በቲ መንግስቲ ተሓቢሩኒ እዩ ይብል። እዚ ፕሮጀክት ክምስረት እንከሎ ዝነበረ ዝርዝራት ከም ዘመልክትዎ ሕብረት ኤውሮጳ ነቶም ኣብቶም ቦታታት ህንፀት ዝተዋፈሩ ዕስኩራት ብቐጥታ ይኸፍሎም ዘሎ ኮይኑ ከይረአ ብጥንቃቐ ከም ዝተሰርሐሉ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ትሕቲ እዚ ፕሮጀክት ንጉልበት ኣይከፍልን እዩ ይብል ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ካብ ኒውዮርክ ታይምስ ንዝቐረበሉ ሕቶ ብጽሑፍ ኣብ ዝሃቦ መልሲ። እቲ ፕሮጀክት ንቐረብ ንምስራሕን ምዕራይን እቶም መንገድታት ዝውዕሉ መሳርሕታትን ንዋትን ጥራዩ ዝሽፍን ይብል ብተወሳኺ እቲ ንቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ክንዲኡ ኮይኑ ነቲ ፕሮጀክት ከካይደሉ ውዕል ዝሃበ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ክልቲኦም ወኪላት ማለት ኤውሮጳዊ ኮሚሽንን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝተሓቱ መለክዒታት ጥዕናን ድሕነትን ናይቶም ኣብቲ ምጽጋን መንገዲ ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ክማልኡ ንምርግጋጽ ብፍሉይ ኣትኩሮ ክወሃቦ ኣረጋጊጾም እዮም ኢሉ። እንተኾነ ግን እቲ ወኪል ኣብ ኤርትራ ቤት ጽሕፈት የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ፕሮጀክት ብመንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተሰርዑ ዑደታት ይከታተለሉኹ ይብል። ተወሰኽቲ ሕቶታት ምስ ቀረበሉ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ወኪል ንሱ በዕሉ ኣይኮነን ነቲ ፕሮጀክት ዝከታተሎ ነይሩ፣ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ንነብሱ በዕሉ ዝቋጻጸርን ዝከታተልን ነይሩ ኢሉ። እቲ ወኪል ብተወሳኺ ትግባረ ናይቲ ፕሮጀክት ኣይከታተሉን እየ ዘለኹ ክብል ብመንገዲ ያፈኝኡ ገሊጹ። እቲ ፕሮጀክት ብመንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ምዕባለኡ ከዓ ሚኒስትሪ ህዝባዊ ስራሓት ወይ ከዓ ህንፃ እዩ ዝከታተሎ ክብል መሊሱ። ክንደይ ዕስኩራት ኣብቲ መደብ ይሰርሑን ክንደይ ይኽፈሉን ተባሂሉ ምስ ተሓተተ እቲ ወኪል ነዚ ሓበሬታ ክረክብ ፈቓድ የብለይን ኢሉ። ምስቲ እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ መጠን ዝርዝር ነቲ ወኪል ኣቐዲሙ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝዋቕዕ መልሲ ምስላጥ ሓደ ዕስኩር ጉልበት ኣብ ኤርትራ ዘዋፍር ፕሮጀክት ብኻልኦት ጨንፈራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተኾነነ ተግባር ማለት እዩ ጸገም ከም ዘለዎ ዝረኣዮ እንተኮይኑ ምስ ተሓተተ እቲ ወኪል ምጥፋእ ኩሎም ዓይነታት ግዱድ ወይ ከዓ ግዴታዊ ዕዮ ወይ ስራሕ ወሲኽካ ዓንዲ ዝኾኑ ኣምራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት የኽብር እየ ኢሉ። እዚ ብዘየገድስ ግን ክቕጽሎ ወሲኑ። ለውጥታት ኣብ ኣተሓሕዛን ርክብን ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ኤርትራ ኣካል ናይቲ ሓፈሻዊ ካብቲ እቲ ሃገር ኣትያቶ ዝነበረት ቀዝሒ ምግላል ንምውፅኣ ብፍላይ ከዓ ሓያላት ዓለም ኣብቲ ብመንፅር ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳሲ ዝኾነ ቀርኒ ኣፍሪቃን ነዊሕ ገማግን ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተገዳስነት ኣብ ዘርእያሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዓብዪ መደብ ኣብ ገማግን ባሕሪ ኤርትራ ነቲ ብቐጥታ ስግር ባሕሪ ተካይዶ ዝነበረት ኩናታት ኣብ የመን ክድግፋ ብምባል ከፊታ እያ። ቀይሕ ባሕሪ ብተወሳኺ ኣገዳሲ መተሓላለፊ ኣቑሑትን ነዳድን ፅዒነን ብመንገዲ ስዊት ካናል ናብ ኤውሮጳ ዝሓልፋ መራኽብ እዩ። ፖሊሲ ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ ምቕራጽ ዝተሳተፉ ሰብ መዚ እቲ ሕብረት ካብቲ ድሕሪ ሰላም ምስ ኢትዮጵያን ምልዓል ናይቲ ብሰንኪ ዝምድናኣ ምስ ዕጡቓት ጉጅለታት እቲ ዞባ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ንነዊሕ ተነቢርላ ዝጸንሐ ገዳታትን ዝያዳ ንጡፍ ዝኾነ ዝኽፈት ዘሎ ዕድላት ወይ ከዓ ጸወታታት ኢሉ ዝጸውዖ ከም ልጦ ኣይደልየን ይብሉ። ዕርቂ ምስ ኢትዮጵያን ምልዓል እገታታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ዝወደቐ ቁጠባ ኤርትራ ምዕባለ ከምጽኣሉ ክፍትንን ነቲ መንግስቲ ካብቲ ጸቓጢ ኣካይዱኡ ብመንገዲ ምርድዳእን ትዕግስትን ክምለስ ወይ ከዓ ክእለ ንምጥባሩ ከኽእልዎ እዮም ይብል ዊልያም ዴቪሰን ካብቲ መጽናዕታዊ ማሕበር ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ጉጅለ ቕልውላው ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ። ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክልወጥ ዝቐርብሉ ዘለዉ መፀዋዕታታት እዝኒ ከይሃበን ሕድገታት ከይገበረን ነቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ቁፅፅሩ ክሕዛ ኣዝዩ ዕውት እዩ ኮይኑ ጸኒሑ። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን እቲ መንግስቲ ነቶም ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘለዉ ወይ ከዓ ዕስኩራት ክሓቁፍ ዝኽእሉ እኹላት ሽቕለታት ምስ ተኸፍቱ ነቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት በብቕርብ ክቕንሶ ምዃኑ ኣመልኪቱ እዩ። ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ብገንዘብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተገዝኡ መሳርሒታት ይጥቀሙ እኳ እንተሃለዉ እቲ ሕብረት ግን ፖሊሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ተቃዊመዮ የ ክብል ጸኒሑ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይድግፍን እዩ። ብመንገዲ እቲ ደጊሙ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ ምስቲ መንግስቲ ኣቢሉ ኸዓ ለውጢያ ብሃገራዊ ኣገልግሎት ክግበር ድፊት ኣብ ምግባር ክቕጽል እዩ ይብል ኤውሮጳዊ ኮሚሽን። እቲ ኮሚሽን ብተወሳኺ ሰብኣዊ መሰላት ሕመረት ኩሎም ንጥፈታት ወፃኢ ጉዳያት ሕብረት ኤውሮጳ እዮም ክብል ይውስኽ። እዚ ጽሑፍ እዚ ከምቲ ኣብ መተዊና ዝሓብርናዮ ኣብ ኤርትራ ሕብረት ኤውሮጳ ዝምውሎም ፕሮጀክትታት ምስ ጉድድ ዕስክርና ብኸመይ ይተኣሳሰሩ ዝብል ጽሑፍ ብማቲናስ ዴቪስ ግሪድነፍ ዝወፀ ጸብጻብ ኒውዮርክ ታይምስ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.